En podcast fra Podplay.
Denne episoden kan være skremmende for enkelte lyttere. Om du yngre eller sensitiv, bør du lytte til episoden med en voksen du stoler på, eller skru av. Hei og velkommen til en helt ny episode av Forsyningsfredag, og god lille julaften. Før jeg går inn i episoden, så vil jeg veldig gjerne benytte anledningen til å si at jeg håper at du som lytter får en veldig fin og rolig juletid uten så mange bekymringer. Jeg håper du får slappe av og tilbrakt tid med mennesker du glad i. Det fortjener vi alle sammen. Jeg vet at vi ikke alle sammen har et så godt forhold til juletiden, og til deg som kjenner deg igjen i det, så vil jeg bare si at jeg tenker masse på deg i denne tiden. Ok, så saken jeg skal ta for meg i denne episoden er saken om juledrapene i Ohio. Dette er en sak som handler om tenåringer som gjerningspersoner, og det i seg selv gjør denne saken unik på mange måter. Ikke bare gjør det egentlig saken unik, men det gjør også at hele saken blir mye mer trist i seg selv, da det åpenbart at disse ungdommene behøver all hjelpen de kan få, og det vil du nok forstå litt mer utover i episoden. Dette saken om juledrapene i Ohio, så sett deg godt til rette. Her det mye å ta for seg. Vi skal til Dayton i Ohio og til juletider i 1992. Innbyggerne i full gang med julepyntingen og forberedelsene til en fin juletid, og også i sentrum av Ohio det hengt opp julepynt i alle retninger du kan tenke deg. Julestemningen har for alvor tredd inn i de mange hjem, og nå jeg nødt til å introdusere deg for en gjeng som kalte seg for The Downtown Posey. Dette gjengen som helt sentrale i denne saken, og navnet deres da Marvelous Keen, Heather Matthews, DeMarcus Smith og Laura Taylor. Denne gjengen hadde et aldersspenn fra 16 til 20 år, hvor Laura var den yngste på 16 og Heather den eldste på 20. Begge guttene da 19 år gamle og var sammen med hver sin av disse jentene. Det de alle sammen har til felles at de har blitt forlatt av foreldrene sine og heller ikke har noen familie i nærheten. Dette gjorde at de alle sammen fant hverandre og gjorde også at de ønsket seg litt mer spenning i hverdagen og kanskje også skape litt mer problemer for å kjenne på et slags adrenalinrush. De kunne da gjøre ting som biltyveri, stjeling fra butikker og privatpersoner, og også andre kriminelle handlinger i denne skalaen, men dette skal etter hvert endre seg. På julaften i 1992 drar denne gjengen strikken i det absolutt lengste laget, og begynner på en av de desidert verste rekkene med drap i historien. Det nemlig denne dagen Downtown Posey-gjengen får seg sitt aller første offer, 34 år gamle Joseph Wilkerson. De to jentene i gjengen hadde da lurt denne mannen trill rundt. De hadde møtt på Joseph og lovet han at de skulle ha samleie sammen alle tre, og dermed lurte de seg til at de kunne få komme hjem til han for å gjøre det der. Det som egentlig skjer da jentene kommer frem, at de binder han fast til sengegavelen sin. Og etter det vet vi faktisk ikke så mye mer om hva som har skjedd, annet enn at de på et tidspunkt finner frem en pistol og skyter han to ganger i brystet. Disse skuddene treffer han i hjertet begge to, som gjør at han dør momentant. I tillegg til dette hadde jentene begått tyveri av flere gjenstander i boligen hans, blant annet en TV hadde blitt stjålet derfra. Om de fikk hjelp til dette av guttene fremdeles usikkert, men dette i hvert fall det vi vet med sikkerhet at skjedde. Strikken blir dratt enda lengre, da jentene veldig åpenbart viser at de ikke har noen form for anger eller lignende, snarere tvert imot. Jentene velger faktisk å feire drapet med å invitere over en hel haug av venner til Josephs bolig mens han ligger død inne på soverommet. Det allerede på denne festen at den andre hendelsen som denne gjengen dømt for skjer. En av gjestene jentene hadde invitert over het Jeffrey Wright. Det som skjer her at Jeffrey skal ta en prat med Heather inne på et rom. Heathers kjæreste DeMarcus bemerker seg dette, og veldig åpenbart liker ikke synet av at Heather skal ta en prat med en annen fyr inne på rommet alene uten han. Det resulterer i at han stormer inn på rommet og tar med seg Jeffrey ut, før han skyter Jeffrey 4 ganger i beina. Dette gjør ikke at Jeffrey dør, men han må likevel bli sendt på sykehus med skuddskader i begge beina, og selv om han overlevde dette, så må det ha vært en vanvittig traumatiserende hendelse uansett. Det neste offeret blir 18 år gamle Danita Gillette. Hun skulle rett og slett bare bruke en telefonkiosk utenfor en dagligvarehandel i West Dayton, da hun plutselig blir overfalt og rana for alle verdisakene hun hadde på seg. Gjerningspersonene har også stjålet både gymbagen og alle klærne oppi den, og også skolesekken hennes. Danita blir funnet med 5 skuddsår på kroppen, og hun ligger da utenfor telefonkiosken. Søsteren til Danita, som jeg antar at var på telefonen da overfallet skjedde, har forklart at før Danita døde, hadde hun skreket «Ikke skyt meg!», men så hadde ungdomsgjengen skutt likevel. Danita døde ikke momentant, men hun ble sendt til sykehuset og døde der kort tid etterpå. Det som gjør denne saken ekstra trist er det faktum at Danita var mor til et barn på 2 år, som så brått mista moren sin bare fordi noen ungdommer trengte litt mer action i hverdagen. Det er så urettferdig som du får det, og i etterkant har søsteren til Danita uttalt følgende. Hun ga dem alt hun hadde. Jeg skulle bare ønske de sparte livet til søsteren min. Vitner som var i nærheten av det som ble et åsted, har forklart at de så 2 afroamerikanske menn på stedet, som kjapt løp derfra og satte seg inn i en rød bil. Dette skulle vise seg å være DeMarcus og Marvelous. Første juledag blir 19 år gamle Richard Maddox funnet skutt og drept i en bil. Umiddelbart ser dette ut som en kollisjon og en ulykke, og det var det politiet trodde hadde skjedd aller først, men etter nærmere undersøkelser så fant de ut at offeret hadde skuddskader i ansiktet. Det skulle faktisk vise seg at Richard Maddox var eksen til 16 år gamle Laura, som da var i denne Downtown Posey-gjengen, så det kan jo bety at i likhet med skuddene mot Jeffrey på den festen, så kan det ha skjedd med et motiv av sjalusi. Kanskje hadde de noe uoppgjort, eller kanskje den nye kjæresten til Laura bare ønsket å markere sin plass. Også her har nemlig vitner forklart at det var 2 afroamerikanske gutter som var på åstedet i det aktuelle tidsrommet, som igjen hadde løpt derfra. 26. desember drar noen av medlemmene fra denne brutale ungdomsgjengen til en lokal dagligvarehandel, hvor de ender opp med å skyte Sarah Abraham. Hun var da butikkmedarbeider i denne dagligvarehandelen, og det var hennes egen familie som eide butikken. Selv var hun en 38 år gammel tobarnsmor, så dette tilfellet er igjen ekstra trist med tanke på disse barna som nå må leve livet sitt uten en mor. Også Sarah døde på sykehuset så mye som 5 dager etter at hun hadde blitt skutt. I den samme dagligvarehandelen ble også en person under navnet Jones skutt, men heldigvis overlevde han etter å ha spilt død på gulvet i butikken. Det kan godt være at det var med på å redde livet hans, da han ikke fikk påført noen flere skader etter dette. Det at han overlevde gjorde også at han hadde et helt unikt innblikk i hva som faktisk skjedde i butikken den dagen. Jeg må jo også si at det er helt vanvittig beundringsverdig og sykt å tenke på hvilket overlevelsesmodus han havna inn i her. Altså jeg personlig aner ikke hva jeg hadde gjort i en sånn situasjon, men han her har rett og slett handla på rent instinkt og redda muligens sitt eget liv som resultat av det. Dette var også den siste hendelsen til å skje i forbindelse med The Downtown Posse. Men det som litt ekstra spennende her, at det tok politiet litt tid å finne ut at disse drapene og drapsforsøkene i det hele tatt hadde noen kobling til hverandre. I begynnelsen av etterforskningen av juledrapene hadde de nemlig ingen anelse i det hele tatt. Doyle Burke jobba på tidspunktet som politietterforsker, og sånn jeg forstått det, så var han også en del av etterforskningen på denne saken. Han har i hvert fall uttalt følgende. Det første som viste oss en kobling mellom drapene var ammunisjonen. Så begynner man å bekymre seg og finner ut at vi har en person eller flere personer som mulig ikke kommer til å slutte med dette. Det han mener med ammunisjon rett og slett at alle offrene var blitt skutt, og det med samme type kuler og samme type pistol. Dette fant de ut gjennom obduksjonsundersøkelser av alle offrene, og det ble tydelig at dette ikke kunne være noen tilfeldighet. Dette gjorde imidlertid ikke saken noe enklere for politiet å løse, ettersom en kule kun forteller dem noe om drapsvåpenet, og ikke om personen eller personene som sto bak. Dette var også de eneste tekniske bevisene politiet hadde i de ulike sakene, så de var nødt til å lene seg på vitneobservasjoner og deres forklaringer. Kort tid før jul så hadde det også blitt stjålet en bil av typen Dodge Shadow i Dayton, som politiet da var informert om. Litt ut på dagen den 26. desember var en politibetjent ute på patruljekontroll, hvor han tilfeldigvis ser en bil som helt lik den frastjålne Dodge-bilen. Han velger da å stanse sjåføren av bilen, fordi det kunne jo være at det var den samme. Politibetjenten har forklart følgende om hendelsen. De alle samarbeidet veldig bra og lot seg bli pågrepet. Senere fikk jeg beskjed fra en etterforsker at Laura hadde bedt Marvelous om å drepe meg, men han hadde sagt nei. Denne Dodge-bilen kunne faktisk kobles til flere av drapene, og dermed blir hele gjengen sikta for drap. Faktisk var det sånn at mens disse fire ungdommene satt i varetekt, så var det en prest i lokalsamfunnet som viste bekymring overfor det faktum at Laura var en del av det her i det hele tatt, nettopp fordi hun bare var 16 år gammel. Presten bestemmer seg da for å dra og besøke 16-åringen i varetekt med denne bekymringen som bakteppe, og får da beskjed av 16-åringen at det faktisk har skjedd 2 ytterligere drap enn hva politiet har klart å finne ut av. Disse 2 ytterligere drapene skulle vise seg å være en 16 år gammel jente og en 19 år gammel gutt, og de ble kun drept fordi Downtown Posse-gjengen var så stressa og redde for at disse 2 offrene skulle sladre på dem til politiet, sånn at de ble tatt. Det vil jo da si at disse 2 offrene enten må ha visst om noe, funnet ut av noe, eller har vært til stede under noen av handlingene. Til forskjell for de andre drapene så gjorde gjengen en mye større greie ut av disse drapene, og valgte faktisk å begrave likene deres etterpå, for at de skulle være vanskeligere å finne for politiet. Det gjorde at politiet selvfølgelig ikke fant likene til 16- og 19-åringene, før Laura betrodde seg til denne presten da hun satt i varetekt. Den første personen til å innrømme drapene var 19 år gamle Marvelous Keen, som faktisk fikk dødsstraff for drapene. De andre i gjengen fikk imidlertid livstid i fengsel, men grunnen til dette var at Marvelous ble ansett som hjernen bak alle disse drapene, og visstnok var det han som hadde fått med seg alle de andre på det her, inkludert kjæresten sin på bare 16 år. Heather Matthews har faktisk forklart i ettertid hva som var grunnen til at hun ønsket å være en del av denne gjengen, og da sa hun følgende. «Jeg ville være som dem. Jeg ville gjøre det de gjorde.» Vi vet jo at disse guttene i hvert fall har tidligere historikk med kriminalitet, men spørsmålet om de har tidligere historikk med drap, eller om det kun kall det mindre handlinger. Marvelous, han som fikk dødsstraff, anka faktisk saken sin så utrolig mange ganger, men saken hans gikk aldri gjennom, så dødsstraffen sto. Marvelous Keen ble da henrettet ved hjelp av giftsprøyte i 2009. Dette her er en ufattelig trist og vanskelig sak, fordi i hvert fall jeg sitter igjen med ufattelig mange spørsmål til veldig mye i saken. Vi vet jo at de alle sammen hadde blitt forlatt av foreldrene sine, og dermed kanskje så en trygghet i hverandre. Men hva er det uansett som driver så unge mennesker til å ta livet av helt uskyldige mennesker på denne måten? Det er også trist fordi det er åpenbart at disse ungdommene trengte hjelp på en eller annen måte, samtidig som man selvfølgelig skal straffes for handlinger man gjør i livet. Jeg er som alltid veldig interessert i å høre hva du tenker om denne saken, så om du har noen tanker, refleksjoner eller kanskje spørsmål, så send det gjerne inn til meg på Instagram, der jeg heter Forsvinningsfredag. Du har hørt Forsvinningsfredag podcast med meg, Sara Høydahl. Nå nærmer vi oss slutten av desember, og også slutten av å ha to episoder i uka her i podden. Men jeg håper virkelig at du har funnet det interessant, og at du gleder deg til fortsettelsen i januar. Det gjør i hvert fall jeg. Tusen takk for at du har lyttet til episoden. Jeg er tilbake med en helt ny en allerede på tirsdag, og i mellomtiden, ta vare på deg selv.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.